20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 8. april 2015. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala sabor svetog arhangela Gavrila od Danije blagovijesti. A s obzirom da praznik sabora svetog arhangela Gavrila ove godine pada u veliku srijedu, 8. aprila, Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve svojom odlukom je umolio visoko preosvećenu i preosvećenu gospodu eparhijske arhijereje da se u hramovima posvećenim saboru svetog arhangela Gavrila spomen obilježi u drugi dan Vaskrsa, odnosno Vaskrsni ponedeljak 13. aprila. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo: preosvećeni episkop Raško-Prizrenski Teodosije služio danas na Veliku srijedu svetu liturgiju pređeosvećenih darova u Cetinskom manastiru. Također u Cetinskom manastiru služba jela osvećenja je služena sa početkom u 15 časova. Donosimo informacije vezane za praznike koji su za nama, blagovijesti, cvijeti. Episkop Niški gospodin Jovan služio u manastiru Ćelije, a preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki i administrator eparhije Mileševske Joanikije u Sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Prijepolju. Episkop Kruševački gospodin David služio u Pokrovskoj crkvi na Rasini. Zatim slijede informacije iz eparhije Austrijsko-Švajcarske. Na praznik cvijeti episkop Andrej služio svetoarhijerejsku liturgiju u novom hramu rođenja Presvete Bogorodice u 16. Bečkom okrugu. Također ćemo čuti da je i episkop Andrej na Lazarevu subotu služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca u Lincu, a u popodnevnim satima je obišao vojničko groblje Mauthausen, na kome počiva oko 8000 srpskih vojnika iz Prvog svjetskog rata. Zatim ćemo čuti informacije iz mitropolije australijsko-novozelandske, slava bratstva Svetog Justina Ćelijskog u Sidneju, a također ćemo čuti kako se oni u ovoj mitropoliji pripremaju za praznik nad praznicima. Također slušamo i oca Serafima iz manastira Svete Trojice kod Ljubovije i Nelu Popović, pojca i aranžera muzičkih diskova Srpče, koji su se vratili iz manastira Svete Jelisavete u Minsku i prenose svoje utiske.
Danas aktuelno.
Danas na Veliku srijedu svetu liturgiju pređeosvećenih darova u Cetinskom manastiru, koja je počela u 8 časova, služio je njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski Teodosije uz sasluženje sveštenstva i monaštva ove svete obitelji. Svetoj liturgiji prisustvovao je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. U besedi okupljenom narodu vladika Teodosije je između ostalog rekao:
blagoslov gospodnjim i naša blagodarnost Bogu za sve što nam Gospod daje u ovom životu. Evo nas u velikoj nedelji velikoga i časnoga posta, braćo i sestre. Ono što kao hrišćani činimo u svom životu, naročito u toku velikog posta, jeste da prinosimo Gospodu našem darove. Kao nekada naši praoci u Starom Zavetu prinosili su Bogu žrtvu, paljenicu, i prinosili su Bogu darove da bi time održali savez koji su preko praoca Avraama i svetih pravednika, patrijaraha, proroka, uspostavili zavet svoj sa Bogom. Gospod naš u Novom Zavetu ne traži od nas žrtve paljenice da mu prinosimo, već traži duh skrušen, srce smireno i skrušeno da predajemo Bogu. I zaista u toku ovog velikog posta, molitvom, uzdržanjem na prvom mestu, smirenjem, krotošću, bratoljubljem, svim onim što nam je Gospod zapovedio u dve zapovesti, da ljubimo Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim bićem svojim, da ljubimo bližnjega svoga. Mi to činimo da bi Gospodu prinosili te mirisne žrtve, darove koji su Bogu ugodni. A mi to činimo ne zato što je to Bogu potrebno, već što je nama potrebno, braće i sestre, da mi steknemo blagodat Božijom. A steći blagodat Božiju u ovom životu veće je nego steći sva blaga ovoga sveta. Jer to što stičemo blagodat Božiju i Gospod koji se nastanio u nama i kada se sjedinjamo sa Gospodom kroz sveto pričešće, to činimo i za ovaj život, ali i za život večni.
Besedu u cjelini možete pratiti u našem sjutrašnjem prijepodnevnom programu kao i na sajtu na adresi svetigora.com. Danas sa početkom u 15 časova u Cetinskom manastiru služena je služba jele osvećenja. Praznik osnove našeg spasenja, blagovijesti, svečano je proslavljen u manastiru Ćelije. Praznično bdenije služio je njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Jovan. Na sam praznik i pored lošeg vremena prisustvovao je veliki broj poklonika iz cijele Srbije, kao i poklonici iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, predvođeni sveštenikom Predragom Šćepanovićem, direktorom Radio Svetigore. Svetom arhijerejskom liturgijom načelstvovao je episkop Niški gospodin Jovan uz učešće episkopa Valjevskog gospodina Milutina, sveštenstva, monaštva i vjernog naroda. Praznično slavlje nastavljeno je trpezom ljubavi koju sa mnogo truda pripremi za sve poklonike sestrinstvo manastira Ćelije na čelu sa igumanijom Mati Glikerijom. U prazničnoj besjedi vladika Niški gospodin Jovan je između ostalog rekao:
Dragi i preosvešteni vladiko i brate u Hristu, Milutine, oče i arhipastiru ove Bogom čuvane eparhije Valjevske, visokoprepodobna mati igumanijo, drage sestre, dragi oci, draga braće i sestre, dozvolite mi da vas sve pozdravim sa onim najradosnijim pozdravom blagoveštenja: raduj se, radujte se, radujte se, i po treći put kažem, radujte se u ovom prazniku koji je pao ovaj veliki i strašni dan velikoga utorka, dan stradanja Gospoda našeg Isusa Hrista koji ide na vojno stradanje, ali dan kad se arhangel Gavril javio Mariji, devojci u Nazaretu, i pozdravio je rečima: raduj se blagodatna, Gospod je sa tobom, blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje. Zaista od tog trenutka ne samo što se ona zaradovala, koja je primila radosnu vest da će začeti Duhom Svetim i roditi sina čovečijeg Emanuila, nego se raduje cela crkva u vaseljeni, raduju se sveti apostoli, sveti oci, raduje se sveti Tihon ispovednik koji se predstavio dan, kao i Ava Justin Čelijski, koji se rodio i predstavio, upokojio u Gospodu na ovaj dan. Kao niko od njih dvojice nije tako blagovestio u svom životu, svojim ličnim primjerom, ovu blagovest. Nije slučajno Ava Justin posvetio svoju knjigu o Evropi i slovenstvu ovom velikom ispovedniku Tihonu, koji je bio nosilac tihosti i tišine Božije. Ava naš isto tako je bio nosilac tišine Božije, one o kojoj su malo pre pevale naše sestrice, jer u toj tišini je prebivala Majka Božija, najpre u hramu Božijem, slušajući reč Božiju, čitajući, vaspitavajući se, molitveno u rukodelji, u radu i molitvi, oslušna je glas Božji, glas sa neba koje je pozdravio. Najveći epitet je taj da je ona blagodatna, da se ispunila blagodati, one blagodati koji je izgubio prvobitni čovjek, prvobitni Adam i Eva. Mnogi su tragali za tom radošću, za tom tišinom, za tom blagodaću, ali se ona udostojila kao nova Eva da primi taj arhangelski glas i da kaže anđelu: Amin, neka mi bude po reči tvojoj.
Na praznik blagovijesti u utorak 7. aprila njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki i administrator eparhije Mileševske, gospodin Ionikije, služio je liturgiju Vasilija Velikog u sabornoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog u Prijepolju. Sasluživalo je sveštenstvo eparhije Mileševske, a u toku liturgije preosvećeni episkop je u čin protoprezvitera proizveo sveštenika Branislava Stojanovića. U prazničnoj besedi vladika Ionikije je između ostalog rekao:
Hvala oti Dušanu, starešnji ovoga svetoga hrama, draga braće i sestre, velika je radost ovoga praznika blagovijesti. To je ona radost koja je sišla sa neba, blaga vijest koju je donio sveti arhanđel Gavrilo od Tvorca neba i zemlje, Gospoda i Spasitelja našega, koji je saopštio presvetoj Djevi Bogorodici blagu vijest da će ona postati majkom Spasitelja našega, Gospoda Isusa Hrista. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. Dakle, ta radost nije saopštena od ljudi, a da je blaga vijest poverena samo ljudima i da samo oni mogu da je propovjedaju, najvjerojatnije da bi to skrenuo negdje zbog naših slabosti na ovu ili na onu stranu. Ali sve ono što mi ljudi govorimo kao sveštenici, kao služitelji Božji, kao propovjednici Evanđelja Božjega, treba da bude osoljeno onom radošću i onom silom sa neba koja dolazi, jer u tome i jeste tajna naše svete vjere. Kada je saopštio sveti arhanđel Gavrilo tu blagu vijest, spasonosnu i radosnu za cijel svijet, presvetoj Djevi Bogorodici da će ona začeti i roditi sina i da mu nadjene ime Isus, ona, pošto se bila zavjetovala da služi Bogu sve dane života svoga, hramu Božjem, da provede svoj život u devstvu i da cijelo svoje biće posveti samo Gospodu, ona je pitala samo to: kako će to biti kada ja ne znam za muža? A on joj kaže, ne kaže kako će se to dogoditi, ne objašnjava, nego samo kaže ono što mu je Bog saopštio da kaže i ono što mu je bilo otkriveno: Duh Sveti doći će na tebe i sila Višnjega osjenit će te. Dakle, kao što ispovjedamo u simbolu vjere, da je Gospod začet od Djeve Bogorodice silom Duha Svetoga, to je dakle saopštio sveti arhanđel Gavrilo.
Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski Teodosije uz sasluženje sveštenstva arhijerejskog namjesništva Gnjilanskog služio je svetu liturgiju na praznik blagovijesti u manastiru Draganac. Vjernici iz obližnjih okolnih mjesta učestvovali su u ovom sabranju i pristupili pričešću svetim Hristovim tajnama. Slušamo tonski zapis Radio Televizije Plus.
Praznik blagovesti je jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika koji se slave u znak sećanja na blagu vest kada je prema crkvenom učenju Arhanđel Gavrilo objavio Bogorodici da je Duh Sveti nju odabrao da bude majka Isusu Hristu. Blagovesti spadaju u radosne događaje i radosne hrišćanske praznike. Slave se uvek 7. aprila, tačno 9 meseci pre Božića.
Današnji praznik blagovesti jeste radostan praznik, jeste blaga vest svima nama da i mi danas koji živimo Hristom i slavoslovimo Hrista, da i mi se spasavamo u crkvi Božijoj, ali samo u crkvi Božijoj, braćo i sestre. Jedna je crkva, sveta, saborna, apostolska. Samo u crkvi, kao u lađi, možemo se spasiti na pučini ovoga života. Oni koji su u lađi, oni su bezbedni i oni plove ka luki spasenja. A oni koji su izvan lađe, oni se tope u moru ovoga života i ovoga sveta. Zato, braćo, mi pripadamo jednoj svetoj pravoslavnoj crkvi. I zato mi dolazimo u crkvu svoju, gdje su dolazili naši preci i molili se Bogu u smirenju, sa ljubavlju i poverenjem u Boga i u spasenje svojih duša.
Na dan praznika blagovijesti, episkop Kruševački, gospodin David, služio je svetu liturgiju u Pokrovskoj crkvi na Rasini, Kruševac, uz sasluženje sveštenstva ove svete crkve i eparhijskog đakona Andrije Jelića. U prazničnoj besjedi episkop David je govorio o presvetoj Bogorodici.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Događaj susreta presvete Djeve Marije, Bogorodice i Arhanđela Gavrila, blagovesnika Gavrila, pisao je sveti apostol Luka i to evanđelje smo čuli i ono je delovalo na nas onako kako semenje pada na uzoranu zemlju. Elisaveta je na 5, odnosno 6 meseci već bila začela sina svoga, Jovana Krstitelja, drugoga preteču gospodnja, i skrivala se kao nerotkinja, jer je vladalo mišljenje kod nerotkinja toga vremena, da su takve zbog greha ili zbog nečega što je gospod kaznom propratio. Bogorodici, presvetoj Djevi Mariji, Djevi isprošenoj za muža zakonskoga Josifa, presvetoj Djevi se dakle javlja Arhangel Gavrilo da objavi vest nad svakom vešću, tajnu nad svakom tajnom. To u Nazaretu, gdje će gospod odrastati. Onaj koji će se zvati Isus, kako arhistrati kaže, odnosno sin Božiji, kome će Bog Otac dati presto, a Davidov u zemlji Jakovljevoj, vezano dakle za jednoga od praotaca.
U crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrogu služena je sveta liturgija na praznik blagovijesti. Načelstvovao je jeromonah Panaret, a sasluživali su mu jeromonah Sergije, Jerej, pješivački paroh Radmilo Čizmović, barski paroh Jerej Mladen Tomović i rođakon Roman. Liturgiji su prethodili časovi sa izobraziteljnom. Vjernici, sabrani u crkvi Svete Trojice, pristupili su svetoj tajni pričešća. Mi nastavljamo dalje sa informacijama koje nam stižu iz eparhije Austrijsko-Švajcarske. Na praznik cvijeti preosvećeni episkop Austrijsko-Švajcarski Andrej služio svetu arhijerejsku liturgiju u novom hramu rođenja Presvete Bogorodice u 16. Bečkom okrugu. Sasluživali su starješina hrama jerej Jovan Alimpić, jerej Aleksandar Stanković te đakon Jovan Govedarica. Liturgiji je prisustvovao veliki broj vjernika, od kojih su mnogi prišli svetoj čaši. U svojoj besedi vladika Andrej je objasnio evanđelskom svjedočanstvo o ulasku gospodnjem u Jerusalim i pojasnio suštinu velikog posta i službi koje će se služiti tokom strasne sedmice. Pozvao je vjernike da u narednim danima dolaze na bogosluženja u što većem broju i da obavijeste sve svoje poznanike da i oni dođu u crkvu. Po završetku svete liturgije, episkop Andrej je predstavio beogradskog arhitektu Dragana Bobića, koji je izradio idejno rješenje za rekonstrukciju i obnovu ovog hrama i najavio da će to rješenje biti prvi put javno prikazano na Veliki četvrtak poslije službe, te će svi zainteresovani moći da vide budući izgled crkve rođenja Bogorodice. A bilježimo informaciju da je uoči praznika cvijeti u sabornom hramu Svetog Save služeno praznično večernje sa iznošenjem petokljednice. Prije večernja je nastojatelj hrama otac Slaviša Božić uz sasluženje đakona Miloša Ždralića osveštao grančice vrbe i podijelio ih vjernom narodu i djeci, a zatim je učinjena i litija oko hrama. Poslije litije nastavljeno je praznično večernje. I bilježimo ove večeri još jednu informaciju koja nam stiže iz eparhije Austrijsko-Švajcarske. Na Lazarevu subotu preosvećeni episkop Andrej služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca u Lincu. Sasluživali su arhijerejski namjesnik za Austriju protojerej Stavrofor Krstan Knežević i protojerej Stavrofor Dragan Mičić. Svetoj liturgiji su prisustvovali šef regionalnog predstavništva Republike Srpske u Austriji, Mladen Filipović, i načelnik reda pravoslavnih graditelja udruženja koje okuplja pravoslavne arhitekte, Dragan Bobić. U svojoj besjedi episkop Andrej je pojasnio značaj posta za svakog pravoslavnog hrišćanina. Izuzetne pohvale dobio je i crkveni hor ovog pravoslavnog hrama. Nakon svete liturgije u crkvenoj sali je priređen ručak za goste, vjernike i članove hora. Poslije ručka uređen je obilazak vojničkog groblja Mauthausen, na kome počiva oko 8000 srpskih vojnika iz Prvog svjetskog rata. U julu 2014. godine na ovom groblju održan je pomen za stradale vojnike povodom 100. godišnjice od izbijanja Velikog rata. Episkop Andrej je obišao groblje i održao kraći pomen za nastradale srpske vojnike. Na licu mjesta prodiskutovano je o načinu izgradnje kapele. Nakon detaljnog upoznavanja sa već pripremljenim nacrtima i planovima za izgradnju, a koje je uradio Boro Tegeltija, vladika je dao blagoslov za projekat izgradnje spomen kapele, koji je po njegovim riječima projekat od velikog nacionalnog značaja za cijel srpski narod. Glavni pokrovitelj izgradnje bit će predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u saradnji sa vladom Republike Srpske. Pripreme za izgradnju kapele su do sada vodili prota Dragan Mičić i Željko Malešević. Izgradnja će se vršiti pod nadzorom Srpske pravoslavne crkve uz saradnju sa regionalnim predstavništvom Republike Srpske. Sada slijede informacije iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske. U nedjelju 5. aprila 2014. godine na praznik cvijeti u sabornom hramu Svetog Kneza Lazara u sidnejskom naselju Aleksandrija Svetu arherijsku liturgiju služio je njegovo prvosveštenstvo episkop australijsko-novozelandski gospodin Irinej, kome su sasluživali starješina hrama protojerej Stavrofor Miodrag Perić, jerej Andrej Krstić te đakon Dalibor Pavlović, a prisluživao je i podđakon Veljko Mrakić. Mnogobrojni vjerni narod iz svih krajeva Sidneja sabrao se u svoju svetu crkvu, a zaista veliki broj djece i naroda pristupio je svetom pričešću. Po pročitanom evanđelju, vladika Irinej je govorio o prazniku cvijeti i njegovom značaju u liturgijskom i duhovnom životu crkve. Istog dana svoju slavu proslavilo je i bratstvo Sveti Justin Ćelijski, koje inače slavi blagovijesti još od dana svog osnivanja, sada već davne 1986. godine. Nakon prošlogodišnje uspješne vaskršnje radionice, u ponedjeljak 6. aprila 2015. godine, u parohiji Svetog Jovana Krstitelja u Wollongongu održana je sada već tradicionalna cjelodnevna praktična radionica pravoslavnih vaskršnjih običaja. U parohiji koja okuplja tek nešto više od 150 domova, radionica je ove godine okupila 60 djece. Pod rukovodstvom protosinđela Siluana Mrakića, protojereja Stavrofora Radeta Radana, protonamjesnika Branka Bosančića i protođakona Petra Mrakića, djeca su provela ugodan dan učeći se važnosti i značaju praznika nad praznicima Vaskrsenju Gospodnjem. Kao što i priliči, Velikoj nedelji skup je otpočeo molitveno, služenjem pređosvećene svete službe. Uslijedilo je i živo i aktivno uključenje djece u pripremu za praznik. Dječaci su pod stručnim rukovodstvom oca Siluana i protođakona Petra učili kako se čtecira i prislužuje u oltaru, a svi zajedno bili su podijeljeni u grupe koje su se međusobno smjenjivale. Jedni su šarali jaja, drugi pravili vaskršnju pogaču, zatim vaskršnje perece, ukrašavali svoju vaskršnju svijeću, pravili čestitke itd. Tako se polako punila vaskršnja korpa svakog učesnika koja će se na vaskršnjoj liturgiji osveštati kako bi sa blagoslovom sva čula osjetila izobilje i punoću Vaskrsa. Slijedi, poštovani slušalci, i jedna informacija koja nam stiže iz Beograda. Otac Serafim iz manastira Svete Trojice kod Ljubovije i Nela Popović, pojac i aranžer muzičkih diskova Srpče, po povratku iz manastira Svete Elisavete u Minsku prenose utiske sa molitvenih i umjetničkih sabranja u Bjelorusiji. Govore o tamošnjoj monaškoj zajednici, koncertima koje su kao pojački sastav održali na pravoslavnom sajmu i školi katehizisa, spotu za manastir Svete Elisavete snimljen u toj svetinji, a najavljuje i koncert koji će zajedno sa grupom Pirg održati u oktobru u Filharmoniji u Minsku uz odabrane pjesme sa dva nova diska. Srpče opet peva Bogu i Nama treba Hristos, a ne vreme volje.
Belorusi su takvi, oni stvarno mnogo vole naš narod i mnogo vole naše pesme. I to je prosto je zadivljujuće kad oni kad to slušaju, neki se rasplaču i tako, vidi se jako, jako dobro primaju uopšte sve što tamo dođe iz Srbije. Tako da imali smo dva koncerta, jedan bio na samom pravoslavnom sajmu na kojem smo isto bili učesnici i tu smo pevali s jednom grupom koja se zove Lađa, sastavljena od dece bjeloruske. I oni su imali gitaru i flautu i blok flautu i oni su pevali srpske pesme, oni su pevali naše bogomoljačke pesme i tako pesme koje mogu da se nađu po sajtovima. Oni su sami to skinuli sa naših sajtova i naučili. Pa posle smo imali koncert u jednoj školi katehizisa, pošto kod njih nema veronauke kao što je to kod nas, onda imaju jednu veliku školu katehizisa. I u toj školi smo imali koncert, oni su to snimili, isto su bili jako zadovoljni i stalno nam govore, zahvaljuju se uvek za naše tvorčestvo, za naše stvaralaštvo i stalno nam mole da ponovo dođemo. Tako da smo ugovorili smo koncert u filharmoniji njihovi, to je ovako jedna od najznačajnijih sala koja prima nekoliko hiljada ljudi u oktobru mjesecu zajedno sa grupom Pirg, znači otac Arsenije i Nebojša i grupa Pirg najvjerojatnije će s nama nastupiti u
21. najava.
Da, da.
Za 21. oktobar.
Da.
Nela, kakvi su vaši utisci iz Belorusije? Smo se iznenadila deca tamo?
Jesu, nisam očekivala. Znala sam da ćemo nastupati sa nekim, ali su me potpuno oborili s nogu, što bi rekla. Baš su onako vedri i interesantno je da nema jezičkih barijera među ta dva naroda i baš je sve bilo lepo. I potresno, zaista u sali u kojoj je bilo sve skoro do posljednjih mjesta popunjeno, mnogo žena tamo je bilo kojima su dečica baš izazvale suze, baš je bilo lepo.
Pričom iz Beograda završavamo pregled večerašnjih informacija u emisiji Danas aktuelno. Da čujete još kakvo vas vrijeme očekuje s jutra i naravno šta vas očekuje u nastavku programa Radio Svetigore. U Crnoj Gori s jutra na jugu sunčano i toplije, na sjeveru i dalje promjenljivo oblačno. Ponegdje sa slabom kišom, susnježicom i snijegom. Duvaće umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, uveče u slabljenju. Minimalna temperatura od minus 1 do 3, na jugu do 9 stepeni. A maksimalna dnevna od 1 do 11, na jugu do 18 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno pratite emisiju Patrijarh Pavle, hodeće evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović, urednik našeg radija. U 21 čas na programu je emisija na ruskom jeziku, a u 21 čas i 30 minuta na programu je emisija Katedra. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Ove večeri vama zahvaljujem na pažnji i želim vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.